Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
U efiry Radio Białystok, czas na białoruski wypusk, na jaki zapraszaje Jarosław Iwaniuk. Dobry dzień. Сегодня поразмовляем про святкование у Белостоку 106-й годовины обвещения независимости Белорусской Народной Республики. Это уже 25-го соковика, у понеделок простый день. Сустренимся так само с белорусской литераторкой Ганной Комар из Лондону, якая на минающем тыдне наведала Белосток с презентацией своей новой книги «Кали я выйду на волю». А на конец будет крыху истории. Это у размове с профессором Яугеном Мирановичем про белорусский историчный сборник «Белорусские зашиты историчные», выдание, якому у этом годе сполняется 30 годов. Варта ближайшая полгодины провести с передачей под знаком погони. На початок добрая белорусская музыка. Раз тыдзень у панеделак 25-го сакавіка беларусы па ўсім свеце будуць адзначаць 106-я ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта вельмі важная дата ў гісторыі беларусаў. А сама гісторія святкавання ўгодкаў БНР на Беласточчыне сягае яшчэ паловы 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Тады ўсё адбывалася неафіцыйна і па сутнасці нелегальна. Вядома ж, цяпер характар гэтых святкаванняў змяніўся. Яны і легальныя, і афіцыйныя, і вельмі ўрачыстыя. Аднак у гэтым годзе будуць яны мець яшчэ больш асаблівы характар і будуць доўжыцца 3 дні. Прашто распавядае гость перадачы пад знакам пагоні, намесніца дырэктара цэнтру беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк.
Тры дні таму, што маем заангажаванай зараз беларускае асяроддзе, якое кожны цаглінка па цаглінцы да кідае да гэтага святкавання нешта ад сябе. І такім чынам будуць і квізы, будуць забегі, будзе мітынг у горадзе адкрыты гэта 24-га ў нядзелу, але таксама будзе ўжо традыцыйнае урачыстае святкаванне ў сам дзень волі. Ale tak samo możemy zaprosić wierników prawosławnej cerkwy na przykład na białoruski malewień, jaki projdzie tak samo u niedzielu pośle liturgii u cerkwie Jana Bogosława u Białostoku. Tak że tych drobnych padzieją ciągiem całych wychodnych z 23 po 25 будзе адпаведна многа, можна сказаць. А ўсё за вершым урачыстым канцэртам, да якога фактычна найбольшае дачыненне мае Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку.
І крышку больш падрабязна пра гэты канцэрт, бо з інфармацыяй, якія можна ўжо знайсці, выглядае, што гэта будзе сапраўды маштабная падзея.
Маштабнасць, можна так сказаць, выйшла на шляху падрыхтоўкі, бо першым штуршком да арганізацыі гэтага канцэрта быў факт, што пачулі, што спявак оперны Ілля Сільчуков, які зараз проживаю у Бостоне, там співаю у тамтейшей опери. Я хотів би святкувати супольно з білорусами у Європі, ближче до дому. Подумали, что коли есть такое жадание и коли возникает центр, есть, может, крышку больше финансовой махчимости, может, заладим концерт с уделом Ильи. Спочатку думали про камерный концерт, под роял. Але крок за кроком знаходили еще люди, которые так само до этой идеи ставили еще вельми становча, что варто как бы рызыкнуть и пойти далее. Коли маем уже шпевака, коли маем идею, коли маем шмат музычной белорусской культуры, якую варта прадстаўляць, а не маем часта магчымасці сустракацца на канцэртах з музыкай камернай ці, наадварот, сімфанічнай у такім кшталце. Дык падумалі, што варта прысвяціць час і энергію і зладзіць вось канцэрт у такім маштабе. Дзякуючы гэтаму і гэтым ідэям адважным удалося скласці аркестр, які спалучае прафесійных музыкаў з Беларусі, які на штодзень ствараюць у Варшаве вольны аркестр. А апроч таго, прафесіоналаў з аркестра Польскага радіо, Варшаўскай оперы. І разам ствараюць аркестр, які прыедзе ў дзень святкавання ў Беласток і на сцэне Падляскай оперы філармоніі, але па вуліцы Падлячнай 2, гэта варта падкрэсліць, у зале бывшай філармоніі пройдзе гэты канцэрт. А апроч аркестра, апроч саліста, будуць яшчэ іншыя салісты. Паявіцца Юлія Ютуховская, якая ў Польшчы шматразова спявала Манюшку і таксама ў іншых розных фестывалях, прыступала да конкурсаў салістаў важных тут у гэтай прасторы опернай. Да гэтага яшчэ паявіцца піяніст Кірыл Кедук. За ім стаіць вельмі цікавая кар'ера, ён пачынаў са стварэння фестывалу Тызенхауса ў Гародні яшчэ, калі там прабываў і жыў, і граў. А зараз таксама ён ўжо лаўрэат прызаў горада Гданьск, дзе таксама шмат працаваў, ездзіць па Еўропе, канцэртуе і прыедзе таксама зайграць гэты канцэрт, акампаніваць салістам, але таксама зайграць прэм'еру твора на фартэпіан і аркестр, які спецыяльна напісаны да гэтай нагоды. Будзе таксама яшчэ з намі адзін саліст, флейціст. Гэта таксама вельмі, думаю, значная падзея ў рамках гэтага канцэрту, бо таксама узнік канцэрт на флейту і аркестр струнны, які прысвячаецца Марыі Калеснікавай, таму што яна таксама па прафесіі флейцістка, таму тут такі, думаю, тонкі важны момант у гэтым канцэрце і таксама будзе гэта прэм'ера ў час такога канцэрта. Так што стварылі умовы для цікавых падзеяў, для сустрэчы з вельмі цікавымі артыстамі музычнымі, але таксама, каб перадаць гэту ідэю і вагу беларускай культуры ў гэтай плыні музыкі класічнай, пачнем канцэрт, вядома, з гімнаў і завершым гімнамі, але таксама пачуем творы, напрыклад, Полацкага сшытка. Пачнем з такой вельмі моцнай традыцыі беларускай музыкі яшчэ 17-го стагоддзя і пройдзем праз чарговыя стагоддзі ажно да сучаснасці і да гэтых прэм'ераў, пра якія ўжо распавядала.
Такога яшчэ не было. З аднаго боку можна сказаць, што гэта канцэрт маштабны, але з другога боку розная музыка гучала ў Беластоку падчас святкавання ў 25-го сакавіка, але яшчэ сімфанічнага аркестру, опернага спеву тут у нас на Падлашчы не было падчас Дня Волі.
І думаю, гэта таксама гаворыць крышку пра сэнс існавання Цэнтра беларускай культуры, каб запаўняць нашу беларускую прастору тым, чаго не было, прыдбаць тое, над чым не думалі, што можа гэта важна, каб наша свядомасць культурная таксама пашыралася, каб гаварыць пра тое, што ў беларусаў ёсць не толькі свая традыцыйная культура, тут лакальная, але таксама наша духовая культура нашмат ширейшая и мае шмат вымярэнняў. И каб тут у Белостоку и на Белосточне сустракаться так само с вельми цікавымі культурными з'явами и цікавыми людьми так само. Думаю, что такий акцент, як приезд Ілі Сільчукова, так само показує, что Белосток зараз місце для шмат людей з'являється просто близько їхнього дому. И треба уявлять то, что мы близко Беларуси, у якую шмат людей так само не може поехать, не може отсвяткавать, не може сустрэцца с сем'ёю. И думаю, вага гэтага стану, як бы для нас, з нашай перспектывы тут Беластоцкая Падлаская, вельмі важная, і вось таму ідзем гэтым шляхом.
Вельмі важна таксама, што гэты дзень волі, гэтую 106-ю гадавіну абвешчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі будзем святкаваць менавіта разам, беларуская меншасць і беларуская дыяспара.
Ну, гэта, думаю, ідэал і нармальнасць заадно. І цешымся, што можам у рамках адной акцыі аднаго арганізацыйнага камітэта, бо фактычна организатором святкования есть организационный комитет. Но факт, что центр уклал шмат своей працы и так само и тут финансовой подтримки, это один бок, а другой, что ну, как бы, треба с собой сустракаться, треба с собой говорить, обмерковывать и вырешать супольно. И тогда это будет форма открытая на потребы усих и для усих и на усих. И тому запрашаем сердечно усих, яким близкая белорусская культура и ее разные твары, каб святкаваць разам. Но тут одно абмежаванне пры гэтым святкаванні такое, што зала мае просто свой памер, і таму просто ўводзім бясплатныя запрашэнні на гэты канцэрт. Таму, каб просто кожны сеў на сваім месцы і успрымаў канцэрт так, як мага найлепш. Так што гэта не працоўка, а філармонія, так што гэты адзін прынцып тут нас абмежоўвае ў такім сэнсе, што трэба просто прыдбаць сабе запрашэнні на гэты канцэрт, каб з намі супольна ўдзельнічаць. Але іх, на шчасце, шмат. Запрашэнні можна атрымаць у Центры беларускай культуры. Запрашаем, можна напісаць на наш адрас і сабе просто рэзерваваць запрашэнне biuro@ckb.bialystok.pl або патэлефанаваць таксама ў спасылках, у сялякіх інфармацыях ёсць таксама нумар телефону, можна патэлефанаваць, дамовіцца і прыйсці. Але ўвогуле ў наступным тыдні можна будзе заходзіць у цэнтр, гэта па вуліцы Кілінскага, 16, другі паверх, пакой 207. І тут просто узяць сабе гэтае запрашэнне і ўжо мець з сабою на дзень канцэрту. Так што запрашаем.
Пра галоўны канцэрт святкавання ў 106-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі распавядала Ілона Карпюк, намесніца дырэктара Цэнтру беларускай культуры ў Беластоку. Варта дадаць, што ў суботу а 12-й у беларускім хабе «Новая зямля» адбудзецца квіз на тэму БНР ад падлеткавага клубу. Пазней а 16-й прэзентацыя мапы гісторыка-культурнай спадчыны «Шляхамі БНР». У нядзелу 24 сакавіка а 10-й гадзіне бажэственная літургія і малебень за беларускі народ у царкве святога Іана Багаслова ў Беластоку па вуліцы Збігнева Герберта 1. А 15-й у нядзелу на рынку Касцюшкі ў Беластоку пройдзе мітынг з удзелам між іншым Качарыны Ваданосавай, Ігара Палынскага і гістарычнага клубу рэканструкцыі «Інвіктус 1863». 25-га ў панядзелак а 17-й у парку Планты сімвалічны забег прысвечаны Дню Волі. І ўсё завершыцца урачыстым канцэртам у зале Падлярскай оперы і філармоніі па вуліцы Падлешнай 2. Бясплатныя квіткі даступныя ў Цэнтры беларускай культуры ў Беластоку па вуліцы Кілінскага, 16, а таксама можна іх рэзерваваць, напісаўшы на e-mail biuro@ckb.bialystok.pl. 106-я угодкі абвяшчэння незалежнасці БНР адзначым у Беластоку годна.
Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна пяе, цалуецца ў скверы, вянком купальскім па Дняпры плыве. Живе ў надзеі, любасці, веры. У нашых сэрцах Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна живе у крыві і смаргоні, на скрыжаваннях часу гнёзды ўе, і ўсё ляціць крывіцкая пагоня, і час ляціць, і Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Я нас живе, бо духом не смарнела, бо вольный дух на сожи и тьмине. И стяг лунае бел, червоно-белый, лунае стяг, и Беларусь живе. И стяг лунае бел, червоно-белый, лунае стяг, и Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе.
Живе Беларусь, живе Беларусь, живе Беларусь, живе Беларусь.
Поэтка Ганна Комар з'їхала з Білорусі після подій 2020 року, просидівши у слідчому ізоляторі на окрещі на Ум'янську 9 суток. Зробила магістратуру в університеті у Лондоні, тепер пише докторську дисертацію. У еміграції не покинула так само творчої діяльності. Її зборники віршів виходили у Лондоні і у Берліні. Тепер лондонське видавництво «Скарина» видало її книгу документальної прози «Калі я вийду на волю», яку Ганна Комар презентувала на минулим тижні у Білостоку у хабі «Нова земля».
Я наумовно про 9 суток, які я провела у зневоленні у вересні 2020 року, але насамрэч не тільки про мої сутки. Там є голоси інших людей, які і пройшли праз, альбо були там увечері затримання, наприклад, не були затримані, альбо так само були арештовані і некий час провели у зневоленні. І наших близьких, які клопотілися, підтримували, шукали нас, там чекали, сустракали. І то бок таким чином, гэта книжка не тільки про наші 9 суток, але про досвід десятків тисяч людей, так, які нечто такое подобное пережили. Ну, это все такое великое свечение, так, потому что там рассказывается, и как нас на кресте напрямали. Ну, нас такого не было, что когось там мощно сбивали, в уголе с нас, кого я ведаю, особенно никого не сбивали, не хвалтили на счастье. То бок, я думаю, что достаточно інших свідченняў. Комітет по катаваннях собрали их и так далее. Але гэтые свідчення так само, ну, яны хутчэй, может быть, такі эмоційную вартасць мають. Книжка вийшла дякуючи падтрымцы проекта EU for Culture, Європейського зв'язу. Без гэтага мы не змаглі б яе выдаць, не змаглі б і зрабіць, таму што вялікая дызайнерская верстальшчыцкая праца. Дзесьці 3 месяцы распрацоўвалася канцэпцыя, 3-3 з паловай месяцы вёрстка адбывалася, падрыхтоўка да друку, то бок гэта вялікая праца. Ну і плюс сам друк мы ведаем не танны. Затое цяпер мы можам накіраваць усе атрыманыя сродкі на падтрымку рэпрэсаваных людзей з Беларусі. Кніга, па-першае, цяпер ужо яна і на беларускай, і на расійскай мовах. Там весь мой текст гэта беларускі, і некаторыя сведчанні па-беларуску, некаторыя па-расейску. Гэта было для мяне прынцыпова, бо для мяне немає розніцы. Чалавек па-беларуску ці па-расейску гаворыць, так, гэта быў наш все адно агульны перажыты досвід. Але я планую, можа быць, некія ўрыўкі адтуль для пачатку перакласці на англійскую мову, і ў Лондоне я ў універсітэце буду рабіць на англійскай мове прэзентацыю, штосьці для гэтага перакладу, а там будзем бачыць.
Гэта першая празаічная кніга. Раней Ганна Комар, гэта паэтка. Паэзіі мала, каб распавесці пра 2020 год?
Аказалася, што мне ўжо не хапала паэзіі. Мне было цікава даследаваць іншыя інструменты. Я люблю сама дакументальную прозу, і мне было цікава паспрабаваць сябе ў ёй. То бок я не думала, я просто гэта зрабіла. Так, просто я паглядзела на свае дзённікавыя запісы, паглядзела, што гэтага недастаткова, нават проста майго голаса недастаткова, што я натхнілася Святлана Алексеевіч, яе кнігамі, просто трошкі іншую форму шукала. Форму візуальную, скажам, кніга такой візуальнай формы, там, скажам, два тыпу тэкста, мой і іншых людзей, тэкст іншых людзей, бо гэта была гутарка жывая, пераведзеная ў тэкст, ён напісаны без знакаў прыпынку, там толькі кропкі, так, з прабеламі, большымі ці менш якія паказваюць большыя ці меншыя, там, даўжэйшыя, карацейшыя паўзы. І проза, так, мне падалося, можа быць, яна нават можа і больш даступная быць. І людзі, чытаючы сябе, там, можа, ім прасцей будзе неяк, каб зрэзанавала з імі. Паэзія ўсё ж такі гэта даволі нішавая такая рэч, як ні круці. Але не тое, каб я пра гэта думала. Просто я ішла за некай сваёй інтуіцыяй.
Ale był tak samo zbornik poezji, tak samo jakby po dziejach 20-go roku.
Ну, такого, каб докладно вось цэлы зборнік паэзіі па дзеях 20-го года не. Ёсць вершы, якія я напісала па падзеях 20-го году. І яны ёсць у некалькіх зборніках. І ёсць цэлы зборнік дакументальнай паэзіі, які пра людзей, якія з'ехалі. Ну так, досвід эміграцыі, так, так. І гэта таксама дакументальная паэзія, праўда? То бок, зноў жа, не хацела і не змагла проста праз нейкі свой досвід гэта паказаць, а хацелася ўключыць больш людзей, каб іх можна было пачуць.
Адсутнасць знакаў прыпынку ўсё ж такі гэтую дакументальную прозу, мне здаецца, набліжае крышку да такога паэтычнага прыёму.
Можа быць, бо мы тут гаворым пра жывое маўленне, так? Бо мэта была менавіта жывое маўленне перадаць. І жывое маўленне, оно не такое, знакі прыпынку, яны так лагічна, як яны расстаўляюцца, паузы чалавек не робіць. Асабліва я іх збірала сведчанні, ведаеце, ще па свежым, то бок людзі былі даволі на эмоцыях, эмацыйна размаўлялі. Гэта і траўматычны дзесьці досвід, і ўвогуле такі непросты, і таму чалавек не гаворыць так чыста з гэтымі всімі натуральнымі паўзамі. Таму можа быць у гэтым плане, гэта будзе трошкі блізка да паэзіі. Я лічу, што вельмі часта мы гаворым паэзіі, у людзей у маўленні вельмі часта праскоквае паэзія, проста мы пра гэта не адсочваем, як бы не заўважаем.
Пад знакам пагоні.
Першы нумар беларускага гістарычнага зборніка беларускіх зашытаў гістарычных пабачыў свет у Беластоку 30 гадоў таму, у 1994 годзе. За гэты час выданне Беларускага гістарычнага таварыства здабыла вялікі прэстыж і папулярнасць у навуковым свеце. Тут публікуюць свае артыкулы не толькі беларускія даследчыкі з Польшчы ці з Беларусі, але таксама і з іншых краінаў свету. Можна сказаць, што зборнік вядомы ўсім, хто цікавіцца беларускай гісторыяй. Яго характар на працягу гэтых трох дэкадаў мяняўся. Гаворыць навуковы рэдактар зборніка, прафесар Яўген Міранавіч.
Мы пачыналі ад таго, што дамінавала ў зборніку праблематыка рэгіянальная. Тады шмат маладых людзей просто канчала студія, пісала працы магістэрскія. Это пакаленне, якое цяпер прысутнае ў публічным жыцці. То ўсе ў асноўным выпускнікі факультэта гісторыі, філіяла яшчэ тады Варшаўскага ўніверсітэта. І як пісалі працы, то писали найчастей про проблемы, связанные с белорусской меньшинщей, с той историей региональной. Тому первые годы доминация была той истории региональной. Але пошла, когда мы начали присутничать на конференциях, которые организовали еще в Беларуси, там с Беларуси люди пытались, чем могут нас публиковать, бо это выкликало великое зацікавленне в Беларуси. Нават у канцы 90-х гадоў друк у нашым часопісе даваў магчымасць некіх прэферэнцыяў у авансах гісторыкаў у Беларусі. Таму з'явіліся ўсялякія тэмы ад старажытнасці па сучаснасць. Пачатку 21-го стагоддзя мы яшчэ нават дадалі да гэтага нашага гістарычнага часопіса і такія паліталагічныя праблемы просто. Зразумела, тая паліталогія была звязана таксама з сучаснасцю Беларусі. Там мы пісалі паліталогі пра сітуацыю палітычную Беларусі, пра палітычную сістэму Беларусі. Шмат такіх было публікацыяў. Цяпер якбы зноў вяртаемся да крыніцы. Можа, так падкова трохе вийшло, що з'являються артикули, присвячені тій регіональній історії, що мені особливо тішить, бо її просто бракувало. Зрозуміла історія Білорусі буде домінуючою.
Гета бадай п'ятий том білоруського історичного зборника, який виходить раз у год. Раней було два номери у год. Чи можна сказати, що зацікавлення публікацією у білоруському історичному зборнику з боку навуковців павялічилося за гети час?
Це зацікавлення перш за все вчених з Білорусі, які мають певні там проблеми. Часом маємо, як наприклад, в гетим номері, замало місця, каб усіх паместіць. Тому то, що було достане ще у 23-му годі, будемо друкувати у 24-му годі. Але є та історія, не політологія, не про сучасність, а про історію. Так що можемо друкувати за год і за два роки. Важно, каб артикул відповідав нормам праці наукової. В гэтым акурат нумару 56-м ёсць даволі, я бы сказаў, высокі ўзровень навуковай апрацоўкі. Вельмі высокі. Такая добра паказана гісторыя Беларусі. Зразумела, тай кожны з аўтараў там стараецца, я бы свой пункт гледжання прадставіць. У Польшчы, падабаецца мне тое, што ёсць маладыя паказаліся публіцысты, якія, як ведаю, рыхтуюць таксама матэрыялы да чарговых нумараў. які цікавляться історією регіональною. Менавіта про цього Клапцевича, про Супраський монастир. Це ось те, що нам бракувало. Ми писали про велику історію Білорусі, про контакти з цілим світом, про доволі складані проблеми політичні в історії Білорусі. А бывало так, что это наша оригинальная история была так на маргинесе. Мы этот часопис творили в основном с думкой, как именно показывать эту историю белорусов, которые проживают тут, на Белосточине. Ну, але, скажем, был великий энтузиазм на початку 90-х годов, конце 80-х годов, минулого стагодия. Теперь зацікавлення історією агульно поменшається. Але така атмосфера є ще у Польщі, так само віддачі, і у поляків, і така, більш за все, міфологією люди цікавляться національною, а не історією. Саме дослідування історії – доволі тяжка праця. І тому зашмат таких аматорів нема, як дихати пил зі старих документів.
Про 30-годову історію білоруського історичного зборника у передачі «Під знаком погоні» розповідав його науковий редактор професор Євген Міранович. І на гетем білоруський випуск у ефірі Радіо Білосток наближився до завершення. За увагу дякує автор Ярослав Іванюк. Жадаючи вам приємного недільного відпочинку, запрошую слухати наші передачі так само на тидні. Ближайшая з них уже завтра, без 15:07 вечора, зустрінеться з вами Анна Петровська.
Маєш шири я в очі, сумні я пісні, розхуплений голос у безконцій дорозі, у косі мої стужки, в небі вольні птушки, хочу до тебе, до тебе, до тебе. У гэтым горадзе восень, у нашым горадзе вясна, і ты застаўся з маёй маладосцю. Я засталася адна, і нехта скажа, не трэба чорнай вуліцы вочы. Я хачу да цябе, я хачу да цябе, да цябе. Да тебе шлях клубочок крутила і до серця туліла, шлях кохання потребна, а чужих берегчи. Нехто скаже, не треба чорної вулиці в очі. Я хочу до тебе, до тебе, до тебе. У гэтым городе восень, у нашем городе весна, и ты застався с моей молодостью. Я засталася одна, и нехто скажа, не треба чорної вулиці в очі. Я хочу до тебе, я лечу до тебе, до тебе у тягнику.